Goeiedag. Ek is bly dat jy weer ingeskakel het op ons program Die Bybel vir vandag. En ons is vandag by Matteus die 20ste hoofstuk wat as opskrif het die gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Kom ons lees dit dadelik. Ek begin sommer by vers 1. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle in sy wingerd uit om te gaan werk. Nou, hierdie gelykenis kom net hier in Matteus voor, en daarom gaan ek so bietjie meer aandag aan hom gee. En die klem val hier op die soewereine genade en goedheid van God. En die ontsteltenis hieroor herinner 'n mens amper aan Lukas 15. Nou, waar 'n mens in hierdie gedeelte moet raak sien dat die Here sy genade uitdeel aan mense soos wat hy wil, moet jy terselfdertyd versigtig wees om dalk baie suinig te werk te gaan met jou eie genade en liefde teenoor arme mense. Ons lees hierso van eerstes, soos wat die eie geregte fariseërs hier genoem word, was natuurlik ook gevaarlik vir elke disipel wat daarna luister. En dit wou juis ook hulle waarsku teen liefdeloosheid. Daarom in hierdie eerste twee verse, waar ons lees van die eienaar van 'n wingerd, het ons te make met God se soewereine optrede. En dit dien as 'n beeld van hoe dit gaan met die koninkryk van die hemel. Die wingerd, moet jy natuurlik onthou, was dikwels in die Ou Testament ook 'n beeld van Israel, soos byvoorbeeld in Jesaja 5, waar 'n mens lees hoe dat die eienaar van die wingerd, God dan, sy wingerd, dit is Israel in die Ou Testament, versorg het. Hoe dat hy die grond voorberei het, hoe dat hy 'n muur daarom gebou het om dit te beskerm, hoe dat hy dit bewaak het. Met ander woorde, as baie van sy luisteraars die woordjie wingerd gehoor het, het hulle dadelik gedink aan Israel. Nou staan hierso dat die eienaar vroeg in die môre uitgegaan het. Dit wil sê met son op. En hy gaan die mense 'n bepaalde loon betaal. Die tweede vers sê, nadat hy dit met die arbeiders ooreengekom het, om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle uit om in sy wingerd te gaan werk. Maar nou gebeur daar iets. Luister hier van vers 3 af. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gaan doen. Nou vir die tydsaanduiding, is daar nou 'n lang stories wat ons kan maak, maar ons moet onthou dit gaan nie oor spesifiek die presiese 9 uur of 12 uur nie. Die verhaal wat die Here Jesus wil vertel, is om te sê dat verskillende mense op verskillende tye ingeval het by dieselfde dagtaak. En omdat hy haastig is dat die oes nou ingesamel word, gaan die eienaar telkens. En wanneer hy gaan kyk en hy sien ander werklooses, dan huur hy hulle ook by. So dit gaan nie oor die oomblik waarop hulle begin werk nie. Dit gaan daaroor dat die eienaar van die wingerd mense wil inskakel in 'n bepaalde taak. Nou, hoewel hulle dus nie op 'n volle dagloon sal kan aanspraak maak nie, beloof hy hulle om wat billik is te betaal. Dit is 'n baie belangrike opmerking, om wat billik is te betaal. Dan vers 6 en 7 sê, omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan en sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. En nou, jy en ek sou wou sê, woe, dit raak hom nou 'n bietjie laat in die middag, nê? Want al is die werkdag byna verstreke, is daar nog hande nodig. En hier die eienaar nog werkloos is, hoewel daar nou niks loon met hulle afgespreek word nie. En dan vers 8, toe dit aand word, sê die eienaar vir die wingerd se voorman, roep die arbeiders, betaal hulle loon, begin by die laastes en eindig by die eerstes. En nou wil ek amper sê, nou gaan die hare waai. Want vers 8 begin deur te sê, dat het aand geword het, en nou moet die loon betaal word, en die laastes en die eerstes gaan nou verband hou met wat vroeger in die verhaal vertel is. Kom ons lees het nou. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry. Maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone loon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal jy hulle presies dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Nou luisteraar, ek dink jy en ek sou waarskynlik net soos hulle gevoel het. Want sê nou maar so 'n uurtjie of wat, net voordat ons moet uitval, dan word 'n paar ander ouens ook bygehuur. En die oomblik as ons ons loon begin kry, dan dink ons nou gaan ons aan meer kry as hulle, want ons het die hele dag in die warm son gewerk en hulle het nou net so pas begin. En dan gebeur het nie. En nou kry jy die reaksie wat 'n mens kan verwag. Hulle kla onmiddellik by die eienaar van die wingerd. En die arbeiders se reaksie verraai dat die betaling van 'n volle dagloon aan die laaste groep verstaanbare, maar ongeregverdigde verwagtinge by die eerstes na vore geroep het. Vers 13 sê, maar die eienaar antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Nou, tog het die eienaar nie die eerstes veronreg nie, hoor. Omdat hy goed is, staan hier. En hy het in die volle vryheid wat hier staan, vir hierdie groep dieselfde gegee as vir die eerstes. En nou is dit presies die eintlike saak waarom dit in die gelykenis gaan. Maar terwyl die eienaar goed is en deur sonder om daartoe verplig te wees 'n volle dagloon te betaal wat vir die werklose en sy afhanklikes van lewensbelang is, is die eerste ouens afgunstig. Nou let nou op die laaste vers in die gelykenis vers 16. So sal die laastes eerstes wees en die eerstes laaste. Die volgorde van hoofstuk 19 waar ons vers 30 gelees het, maar baie wat eerste is, sal laaste wees en die wat laaste is, eerste, daardie volgorde word nou omgekeer. Wat is die bedoeling daarmee? Deur God se goedheid sal die laastes eerstes wees en die liefdeloses wat eerste was, sal laaste wees. Jy sien, het gaan hier oor die uitdeling van God se genade. Kom ek neem byvoorbeeld die man aan die kruis. Daardie ou wat daar op die kruis gehang het en 'n woeste lewe gelei het en in die oë van baie mense sommer net 'n sondaar was, word nou deur die Here Jesus gered wanneer hy vir hom sê, jy sal dit onthou in Lukas 23 vers 43, staan daar, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, ander ouens wat hulle hele lewe lank die Here gedien het, kan nou volgens die gelykenis, as hulle so sou optree, ook kom en sê, Here, maar ek was my lewe lank 'n Christen en hierdie ou wat aan die kruis in sy laaste lewensoomblikke tot bekering kom, hy ontvang dieselfde saligheid as ek. En dan sal die antwoord wees, presies so, my kind. Jy sien, as dit by die genade van God kom, dan deel hy dit uit soos hy wil. En iemand wat op sy sterfbed tot bekering kom, ontvang nie 'n mindere genade as die persoon wat sy lewe lank 'n gelowige was nie. Want ons word gered op grond van die verdienste van Jesus Christus en nie op grond van die vraag hoe lank was jy 'n Christen nie. Nou kom ons kyk na die volgende verhaaltjie hier in Matteus die 20ste hoofstuk by vers 17. Jesus kondig 'n derde keer sy dood en opstanding aan. Ek wil maar net daarop wys, want ons het dit 'n vorige keer ook al behandel, dat die Here Jesus 3 keer voordat hy uiteindelik na die kruis gelei is, sy eie dood en ook sy eie opstanding aangekondig het. Maar dit wil voorkom asof die disippels nie werklik begryp het wat hy gesê het nie. Ek doen dit net kortliks omdat ek na die volgende deel in groter detail wil behandel. En dit gaan oor die versoek van Jakobus en Johannes hier in Matteus 20 van die 20ste vers af, maar mens kry natuurlik dieselfde verhaal ook in Markus 10 van vers 35 af. Daar is hier en daar 'n klein verskil. Jy kan daar ook gaan kyk as jy wil, maar ek behandel dit nou hier in Matteus 20 vanaf vers 20. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar twee seuns by Jesus en kniel voor hom en vra hom 'n guns. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Vra die Here Jesus haar. Sy antwoord hom, beloof my dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan u regterhand en een aan u linkerhand. Nou ek dink jy en ek vra ook baie dinge vir die Here, hoor. Ons het as gesin die gebruik om wanneer ons op vakansie gaan, net voordat ons vertrek by die huis, die seën van die Here te vra dat hy vir ons sal beskerm op die pad. En die laaste ding wat ons doen na die vakansie, wanneer ons terugkom, voordat ons uit die motor klim by die huis, sê ons Here baie dankie dat u vir ons beskerm het en dat ons kon vakansie gehou het. Nou kyk, alle begeertes is natuurlik nie noodwendig reg en ook 'n goeie gebruik nie, want 'n mens kan ook verkeerde dinge van die Here vra, soos byvoorbeeld in die 10de gebod, wat sê jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy vrou, of in ons terme, sy motor, of sy jetski, of wat ook al nie. So begeertes is nie noodwendig korrek nie, maar alle begeertes is ook nie noodwendig verkeerd nie, want 'n mens kan bid en sê, Here, ek het net die begeerte om vir u dankie te sê vir wie u is. En uiteindelik wil ek dan vir u sê, kom ons gesels so 'n bietjie, wat vra jy van die Here Jesus? En ons het hier 'n baie pragtige voorbeeld in vers 20 van twee oulike jongmans. Hulle kom nogal waarskynlik uit 'n gegoede huis, hoor, want in die weergawe van Markus word vir ons vertel, dit was die twee seuns van Zebedeus. En hulle was maar soos die meeste van ons, hulle is gelowig. Daar was 'n oomblik in hulle lewe dat Jakobus en Johannes vir die Here Jesus gekies het. Maar ek dink hulle het hom ook op 'n bepaalde dag seer gemaak en teleurgestel, want jy sal onthou hulle moes seker teruggegaan het na hom toe en sê, pa, dankie vir die besigheid wat pa opgebou het, want onthou hy twee skuite besit. En pa het seker verwag, ons gaan in die besigheid saam met u, maar pa, ons gaan voltyds saam met die groot bekende profeet uit Nasaret stap in die stofstrate van Palestina. Ons het besluit om die visserskuite te los. Maar nou staan hierso die vrou van Zebedeus, met ander woorde hulle ma, kom nou met 'n versoek na die Here Jesus en sy kniel voor die Here Jesus om 'n guns te vra. Ag, wonderlik, ons meester kyk haar met sagte oë aan. Hy sê, "Wat kan ek vir jou doen?" vra hy vir haar. En dan kom sy nou met die verwagting wat haar in haar hart lewe. Sy sê, beloof my dat hierdie twee seuns van my, dit is nou Jakobus en Johannes, nê? Sy sê, dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regterkant en een aan die linkerhand. Nou, dit is natuurlik 'n baie, baie belangrike versoek, en ek sou dit waarskynlik ook kon doen vir my kinders, en jy sou dit ook kon doen as jy kinders het, om met so 'n versoek na die Here Jesus te kom. Hulle wil dit graag vra. Maar nou wys die Here hulle tereg. Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? So reageer die Here Jesus onverwags. Hulle het waarskynlik gedink hy gaan op 'n ander manier reageer, maar hy vra as dit ware nou 'n teenvraag en luister na die antwoord. Ons kan, antwoord hulle. Met ander woorde, ons sien daarvoor kans, meester. En dan antwoord die een in wie se mond die woorde van die lewe hê op 'n profetiese manier. want hy ken natuurlik die toekoms en jy en ek nie. Sy antwoord behels twee dinge. Luister daarna. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en aan my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my Vader dit gereed gemaak het. Nou, ek dink, ons moet twee baie belangrike dinge hier raak sien. Jesus sê vir hulle, ja, julle kan my beker drink. Hy gebruik hier natuurlijk nou dit in figuurlike sin, want is hy Hebreëse uitdrukking by die Jode gewees, om te sê, jy kan my beker drink, bedoelend dan, ja, dit wat ek doen en die leiding of die swaar kry wat ek het, nou ja, dit kan jy ook verduur. En hulle antwoord dadelijk, ons sien daarvoor kans. Maar sy antwoord het natuurlijk twee implikasies. Die een raak die wat ek sou noem die nabye toekoms. Want miskien weet jy uit die kerkgeskiedenis dat Jakobus geweldig sou ly. Handelinge 12 by die tweede versie vertel dit ook vir ons. Daar word gepraat van Herodes en dan is dit natuurlijk Herodes Agrippa die eerste, het die christene vervolg staan daar en hy, staan daar ook, het vir Jakobus met die swaard laat doodmaak. Met ander woorde, die leiding van die Heer Jesus sou vir Jakobus in 'n sekere sin geweldig donker en swaar uitwerk. Johannes aan die ander kant het wel die matelaars dood ontsnap, hy is nie doodgemaak nie, maar die res van sy lewe word vir ons vertel, het hy in wonderlike toewyding aan die Heer Jesus geleef. Nou, ek kan my nogal voorstel, as ek nou in gedagte hou, hierdie twee jong manne het nie geweet wat vir hulle in die toekoms voorlê nie, dat hulle baie ingenome was. As die Here nou vir hulle sê, ja, nee, dit wat ek gaan deurgaan, dit kan julle ook deurgaan. Hulle het nie die konsekwensies daarvan besef op daardie oomblik nie. Maar kort daarna sou hulle wel iets daarvan beleef. Want jy onthou, net hierna, toe die Heer Jesus die donderdag aand in die tuin van Getsemane ingaan om met sy Vader te worstel, dat as het moontlik is, die beker tog by hom mag verbygaan. Toe het hy sy disippels gelos by die hek van die tuin. En daar het hulle aan die slaap geraak. Toe het hulle alreeds besef, dat wat hy besig is om deur te gaan daar binne, gaan totaal by hulle verby. Hulle slaap rustig, terwyl hy in gebedsworsteling was. Maar ek het net 'n vermoede, luisteraars, dat die verdere toekoms ook in die gedagte van die Here Jesus was. Wanneer hy sê, die Vader sal besluit oor waar julle gaan sit. En is baie interessant dat die Here Jesus somtyds met ons praat oor ons onmiddellike toekoms, maar ook ons uiteindelike bestemming, ons finale toekoms, dit is ook aan hom bekend. Maar nou leer hy 'n baie belangrike ding. Ons bepaal nie self waar ons in die hemel gaan sit nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Want dit is wat die twee jongmans vra. Die belangrike punt is, as God ons in sy hemel toelaat, en ons is seker, hy gaan ons toelaat as ons die soenverdienste van sy seun aanvaar, dan moet ons daaroor dankbaar wees. Ons moet nie dink ons gaan belangrik wees in die hiernamaals nie. En daarom kry ons nou 'n baie, baie belangrike reaksie, en ek het vermoed dit sou by jou en my ook so gewees het. Vers 24 sê, toe die 10 ander disciples dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Natuurlijk kan 'n mens dit verstaan, want, kom ek noem 'n voorbeeld, sê nou 'n rugbyspeler kom by die rugbyveld aan, en hy sê, meneer, ek kom vandag oefen, maar ek wil asseblief die kaptein word. Dan sal ons vir hom sê, luister my maatjie, jy is daarom regtig 'n bietjie arrogant en voorbarig, verseker, doen 'n mens dit nie op jou eerste werksdag nie. Of as 'n ou vir die eerste keer uit die technikon kom, hy het ou klaar studeer, nou kom hy by die werk aan, en hy sê, meneer, ek wil, ek is nou bly, ek kan nie werk, maar ek wil net graag vir u sê, ek gaan so oor 6 maande of wat beoog ek om in u bestuurstoel te sit in hierdie besigheid. Nou, jy sien, dit is nou wat hierdie mense eintlik besig is om te sê, want kyk hoe reageer die Here. Hy sê, julle weet dat dit by die nasie so is, dat die regerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag het, wat hulle somtyds misbruik. En dit weet jy ook baie goed. En ek weet dit ook baie goed. Miskien daardie, kom ons sê maar die onderwyser, wat so baasspelerig is, of, laat ek my eie beroep neem, die dominee, wat in sy optrede lyk dit asof hy dink hy is die enigste ou wat iets weet. Nou sê die Here, hierdie soort van goed is in sekulêre opsette. So, julle moet versigtig wees, want die een wil oor die ander baas speel. En dan sê hy by vers 26, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Met ander woorde, die koninkryksreël word nou neergelê. En daarin gebruik die Here Jesus nou die woordjies dienaar en dien elke keer twee keer. Eers praat hy van diakonos in die Griekse taal en dan praat hy van doulos. Die moet 'n slaaf wees. Die goue reël sê dus dat ons nie belangrik moet wil wees nie. Dat ons nie ons eie belang en ons eie posisie moet voorop wil stel, soos daai ouetjie wat by die rugby aankom of die eerste dag in 'n nuwe werkkring verskyn nie. Dat ons nie in ons gebede net as dit ware versoekprogramme moet speel waarin ons voortdurend van die Here vra nie. En wie is ons voorbeeld? Nie ons pa of ons ma nie, nie die dominee of die oulike onderwyser nie. Die Here Jesus self behoort ons voorbeeld te wees. Luister na vers 28. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En jy sien, daarom is hierdie laaste sinnetjie so belangrik. Dit is die sleutel wat ons nodig het om te leer verstaan wat dit beteken as ons die goue reël wil nakom. Die Here Jesus self is ons voorbeeld. Die losprys wat jou en my nie net loskoop van sonde nie, maar ons ook loskoop van gewoontes, van verkeerde style van optrede, van gebede wat soos versoekprogramme klim. Sy losprys, sy dienswerk het vir ons die lewe gegee. En daarom wil ek jou ten slotte vra, lewe jy volgens die reëls of lewe jy volgens die verwagting van mense? Laat ek dit so vra. Wie is jou voorbeeld? Mense of Jesus van Nasaret? Of laat ek dit so vra vir jou en vir myself natuurlik. Besef ek wat het Jesus gekos het om my vry te maak en leef ek in daardie vryheid? Kom ons lê ons lelike lewenstyle ook aan die voete van die Here, om verkeerde grootheid na te volg. Kom ons verbind ons by hernuwing om Jesus se voorbeeld te volg. Ja, kom jy en ek gaan leef in die vryheid waartoe hy ons vry gekoop het. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van onse Here, Jesus Christus. Tot dan, tot ziens.